Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Zástupcovia samospráv žiadajú prezidentku Zuzanu Čaputovú o pomoc pri kompenzáciách cien energií. Mierový vyslanec Svätého Otca kardinál Mateo Cupi je v USA. Kremeľ pozastavil čiernomorskú obilnú dohodu. Ukrajinský prezident tvrdí, že vo vývoze obilia budú pokračovať. A dnes sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú Pavol Horňák a Lucia Pálešová. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Zástupcovia samospráv žiadajú prezidentku Zuzanu Čaputovú o pomoc pri kompenzáciách cien energií vo výške 108 miliónov eur. Adresovali jej list, v ktorom volajú po stretnutí s vládou. Dnes o tom informovali šéf Združenia samosprávnych krajov SK 8 Jozef Vyskupič a predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík. Už minulý štvrtok mali totiž zástupcovia samospráv rokovať o kompenzáciách s predsedom vlády Ľudovítom Ódorom. Deň pred rokovaním však premiér rokovanie na úrade vlády zrušil. Zároveň sa vyjadril, že vláda nedisponuje takými finančnými zdrojmi, aby kompenzovala samosprávam ceny energií. Pokračuje predseda Združenia samosprávnych krajov Jozef Vyskupič.
Žiadame o pomoc a urgentné stretnutie, pretože potrebujeme účinný lobbying v prospech zabezpečenia prislúbených 108 miliónov eur na sanovanie dopadov z energetickej krízy. Vyzývame preto pani prezidentku v spolupráci. Veríme, že problémy samospráv sú pani prezidentke blízke a nie sú jej ľahostajné a zvolaním tohoto stretnutia prejaví ochotu podporiť naše úsilie, ako aj požiadavky a pomôže nám tak čiastočne sanovať problémy, ktoré vznikli samospráve a s ktorou samospráva bojuje už viac ako 3 roky.
Premiér Ľudovít Ódor požiadal o trpezlivosť do polovice, respektíve konca augusta, keď bude k dispozícii vyúčtovanie štátneho rozpočtu. Tvrdí, že nepovedal, že peniaze samosprávam vláda nevyplatí. Dnes to potvrdil aj prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček.
Predseda vlády Slovenskej republiky nikdy nepovedal na rokovaní so samosprávou, že nám nevyplatí kompenzácie. Nám bolo povedané a zopakované, že musia si počkať na to, akým spôsobom dopadne vyúčtovanie rozpočtu k 30. júnu. Oni to budú vedieť v polovici augusta a na základe toho vlastne zistia, koľko finančných prostriedkov budú mať k dispozícii v rozpočte a akým spôsobom nám ich budú môcť vyplatiť.
Situácia je podľa neho zbytočne napätá až hysterická. Slovenské mestá sú tiež podľa Richarda Rybnička v stabilizovanej situácii a nie sú závislé od kompenzácií. Od januára sa totiž znížili ceny elektrickej energie približne o 50% a ceny plynu o približne 60%. Mimoriadna schôdza Národnej rady ku kompenzáciám cien energií vo výške 108 miliónov eur pre samosprávy sa uskutoční v piatok. Návrh na jej zvolanie podpísali poslanci Smeru SD a aj nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu. Politické strany v Národnej rade však podľa Richarda Rybnička spôsobili to, v akom stave samosprávy v súčasnosti sú. Podľa rezortu financií predchádzajúca vláda navrhla, aby bolo v máji tohto roka podpísané memorandum o spolupráci pri riešení mimoriadnych dosahov aktuálnej energetickej a inflačnej krízy na slovenskú spoločnosť a na rozpočtové hospodárenie so združeniami územnej samosprávy. Pomoc bola pripravená ako jeden z návrhov na kompenzáciu výpadkových príjmov. Peniaze neboli priamo vyčlenené pre samosprávy. Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na rekonštrukciu a modernizáciu budov vysokých škôl a internátov v hodnote 53 miliónov eur. Prihlásiť sa môžu verejné a štátne vysoké školy. Dnes o tom informoval minister školstva Daniel Bútora s tým, že výzva je financovaná z plánu obnovy a odolnosti.
Táto výzva je určená pre verejné a štátne vysoké školy. Celková alokácia je 53 miliónov eur. Úspešní uchádzači môžu peniaze potom investovať do komplexnej rekonštrukcie a modernizácie svojich budov a tým zároveň zvýšiť ich energetickú efektívnosť najmenej o 30%, to je vlastne podmienka tejto výzvy. Na jednu žiadosť bude vyčlenených 9,9 milióna eur maximálne a jedna vysoká škola bude môcť podať maximálne 19,8 milióna eur.
Ako dodal štátny tajomník rezortu školstva Michal Fedák, 30% energetická úspora musí byť aj doložená energetickým certifikátom. Úspešný žiadateľ môže využiť financie na projekty, ktorých implementácia sa začala od 1. februára 2020. Školy si tak môžu dať preplatiť investičné aktivity, ktoré už realizovali z vlastných zdrojov. Rekonštrukcia a modernizácia budov podľa Michala Fedáka však nesmie byť drahšia ako 1 000 eur vrátane DPH na štvorcový meter. Modernizácia by mala prebehnúť najneskôr do polky roka 2026. Ministerstvo školstva vyzýva aj sociálne znevýhodnených študentov na podanie žiadosti o štipendium s názvom Študujem doma, Slovensko ma odmení, a to v hodnote 9 000 eur. Študentom na podanie žiadosti ostávajú ešte posledné 4 dni. Dnes o tom informoval štátny tajomník rezortu školstva Michal Fedák.
Radi by sme oslovili hlavne tú skupinu sociálne znevýhodnených absolventov a študentov, ktorí takto majú možnosť pokračovať v rozvoji svojho talentu na vysokej škole a bez toho, aby pociťovali nejakú zásadnú finančnú záťaž.
Rezort eviduje už takmer 4 000 žiadostí, pričom schválených bude 1 550. V rámci druhého ročníka sa môžu domáci študenti registrovať v dvoch kategóriách. Prvou sú najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov, druhou nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín. Ako uviedli z rezortu školstva, o štipendium sa stále môžu uchádzať aj študenti, ktorí sa napríklad nachádzajú ako rodina v hmotnej núdzi, ak ide o študenta, ktorý je sirota alebo polosirota, alebo ak študent býva v centre pre deti a rodinu, poberá peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo má ťažké zdravotné postihnutie. Študenti si môžu podať žiadosť o štipendium do 20. júla.
Krátko z domova.
Strana SAS sa obáva, že Slovensko môže prísť takmer o 2 milióny eur. Spoločnosť Slovenská banská, ktorá má platiť štátu odvody za ťažbu, si podľa strany SAS vyložila banskú legislatívu po svojom, pričom neťažila zlato, ale tzv. Polymetalické rudy, za čo platila podstatne nižšie úhrady. Po kontrole, ktorú iniciovalo bývalé vedenie rezortu hospodárstva, jej bola vyrúbená úhrada za posledných 5 rokov vo výške 1,75 milióna eur. Dodatočne odvod pre štát, ktorý má ťažobná spoločnosť štátu platiť, tak možno nebude podľa strany uhradený. Pirátsku stranu Slovensko povedie do predčasných parlamentných volieb jej predsedníčka Zuzana Šubová. Dvojkou bude historik Michal Pírek, nasledujú ekonomka Dajana Maxian-Rosová, doktor Jan Berceli, geodetka Dagmar Kačíreková a projektová manažérka Veronika Kvetáková. Za svoje priority označili Piráti sociálnu oblasť, reformu štátnej správy, digitalizáciu, nulovú toleranciu voči korupcii a školstvo. Do obnovy sídla spoločného operačného veliteľstva ozbrojených síl v Banskej Bystrici plánuje rezort obrany do konca roka 2026 preinvestovať viac ako 13 miliónov eur. Ide o historickú budovu z roku 1938. Po dnešnej návšteve veliteľstva to avizoval minister obrany Martin Sklenár. Výsledkom spolupráce slovenských, poľských a nemeckých policajtov je zadržanie prevádzača s migrantmi, ku ktorému prišlo na území Nemecka. Informovala dnes o tom hovorkyňa prezídia policajného zboru Denisa Bárdiová. Silné búrky, ktoré sa dnes popoludní prehnali Žilinským a Banskobystrickým krajom, spôsobili rozsiahle výpadky elektriny. Pocítili ich približne 20 000 odberných miest. Mimo prevádzky zostalo na dlhší alebo kratší čas približne 400 distribučných trafostaníc v správe Stredoslovenskej distribučnej. Informoval o tom špecialista externej komunikácie Stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš, s tým, že najzasiahnutejšími regiónmi sú Považie, Kysuce, Orava, Liptov, Horehronie a Hont.
Príčinou poruch sú najmä stromy a konáre popadané na elektrické vedenia. Tam, kde je to možné, prebiehajú manipulácie, vďaka ktorým dokážu naši dispečeri a pracovníci údržby dopraviť elektrínu do domácností po nepoškodených elektrických vedeniach z iných okruhov. Viaceré z poruch by sa našim zamestnancom malo podariť vyriešiť už v najbližších hodinách. Na mnohých miestach sú však opravy komplikovanejšie a vyžiadajú si dlhší čas. Všetko bude závisieť predovšetkým od rozsahu poškodenia a prístupnosti zasiahnutého miesta.
Ako dodal, pracovníci Stredoslovenskej distribučnej sú v plnom nasadení a robia všetko, čo je v ich silách, aby obnovili dodávku elektriny pre všetky odberné miesta v čo najkratšom čase. Dotknutých obyvateľov žiadajú o pochopenie a trpezlivosť.
cirkvi.
Osobitný vyslanec pápeža Františka pre vojnu na Ukrajine kardinál Mateo Zuppi dnes odcestoval do Washingtonu, kde chce v rámci mierových iniciatív Svätej stolice pre Ukrajinu podporiť humanitárne operácie týkajúce sa najmä detí. Podľa agentúry AP o tom dnes informoval Vatikán. Viac informácií má Ondrej Rosík.
Návšteva kardinála Zuppiho potrvá do stredy a nasleduje po jeho nedávnej misii v Moskve s predchádzajúcou zastávkou v Kieve, kde rokoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. V Moskve sa kardinál Zuppi stretne s ruskou komisárkou pre práva detí Mariou Lvovovou-Belovovou, ako aj s patriarchom Ruskej pravoslávnej cirkvi Kirilom, ktorý patrí k zástancom vojny rozpútanej Ruskom voči Ukrajine. Medzinárodný trestný súd vydal na Lvovovú-Belovovú a ruského prezidenta Vladimíra Putina zatýkače, pričom ich obvinil z únosu detí z Ukrajiny. Ruskí predstavitelia však popreli akékoľvek nútené adopcie a uviedli, že niektoré ukrajinské deti sú v Rusku v pestúnskej starostlivosti. Vatikánsky hovorca dnes vo vyhlásení uviedol, že kardinál Mateo Zuppi cestuje do Washingtonu s úradníkom Vatikánskeho štátneho sekretariátu. Podrobnosti o tom, s kým sa v hlavnom meste USA stretnú, Vatikán neoznámil. Návšteva sa podľa vyhlásenia tlačovej služby Vatikánu koná v kontexte misie určenej na podporu mieru na Ukrajine a jej cieľom je výmena názorov a stanovisk k súčasnej tragickej situácii a podpora iniciatív v humanitárnej oblasti na zmiernenie utrpenia najviac postihnutých a zraniteľných ľudí, najmä detí. Pápež František opakovane vyzýva na ukončenie vojny na Ukrajine.
Grécko-katolíci dnes v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Prešove slávili sviatok blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča. V tomto roku uplynulo 135 rokov od jeho narodenia v ruských Pekľanoch. Súčasťou slávenia svätej liturgie bolo aj ustanovenie nového archimandritu v Prešovskej archieparchii, ktorým sa stal otec Marko Durlák. Archierejskej svätej liturgii predsedal vladyka Milan Lach a spolu s ním koncelebroval vladyka Peter Rusnák, vladyka Milan Chautur, viac ako 60 kňazov aj traja diakoni. Homíliu počas svätej liturgie ohlásil protoihumen otcov baziliánov na Slovensku otec Juraj Sedláček, ktorý priblížil život blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča. Zvlášť sa zameral na obdobie jeho kňazskej formácie a obdobie noviciátu, ktorý prežíval vladyka Pavel v baziliánskom monastieri na Černečej hore v Mukačeve. Súčasťou slávenia svätej liturgie bolo aj ustanovenie nového archimandritu v Prešovskej archieparchii, ktorým sa stal otec Marko Durlák. Toto menovanie a kňazské ocenenie udelil vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie, otcovi Markovi za jeho dlhoročné kňazské úsilie a zásluhy v službe grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku i v zahraničí a ako prejav vďaky a jeho vytrvalú vernosť. V štvrtú júlovú nedeľu si pripomenieme tretí svetový deň starých rodičov a seniorov s motom Jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie. Rovnako ako pápež František, aj slovenskí biskupi pri tejto príležitosti pozývajú mladých ľudí osláviť svetový deň starých rodičov a seniorov spolu s nimi. Osobitne sa v mene konferencie biskupov Slovenska obracia na mladých jej predseda a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, aby sa zaujímali o seniorov a prežili tento deň v ich blízkosti. Pokračuje Jana Ondrejková.
Konferencia biskupov Slovenska pozýva farnosti, spoločenstva, rodiny i jednotlivcov k sláveniu Svetového dňa starých rodičov a seniorov. V cirkvi sa tento deň každoročne slávi na 4. júlovú nedeľu, blízko sviatku svätých Joachima a Anny, Ježišových starých rodičov. Ako uviedol arcibiskup Bernard Bober, biskupi na ich príhovor vyprosujú všetkým seniorom potrebné milosti, ochotu obetovať Bohu svoje trápenia a túžbu odovzdávať mladším generáciám svoje svedectvo. Pre mladých ľudí sú pripomienkou, že celý život, no najmä staroba nás má pripravovať na večnosť. Ako arcibiskup Bober pripomenul, starí ľudia sú pamäťou a múdrosťou, vďaka ktorej si mladšie generácie môžu uvedomiť, že sú súčasťou dejín. Vyzýva preto mladých, aby otvorili svoje srdcia a venovali zvlášť počas tohto výnimočného víkendu čas starým rodičom či seniorom, ktorí žijú v ich okolí. Máme im tak odovzdať nádej, počúvať ich, rozprávať sa s nimi a učiť sa od nich pokoju a trpezlivosti. Nech ľudská a duchovná blízkosť premosťuje generácie a vytvára základ zdravej a stabilnej spoločnosti, ktorá si vie vážiť hodnoty a chce ich rozvíjať. Konferencia biskupov Slovenska zároveň pripomína, že aj v tomto roku bude možné získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. Okrem tých, ktorí sa zúčastnia na svätej omši, ktorej bude vo Vatikánskej bazilike predsedať pápež František, ich budú môcť získať aj chorí, ktorí budú slávenie sledovať na diaľku z domu, i tí, ktorí v tento deň navštívia opustených či chorých seniorov.
Svetou omšou v kostole svätého Klimenta sa v Močenku v nedeľu začne 31. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. Súčasťou festivalu je aj tradičná pešia púť, ktorá sa uskutoční v stredu 26. júla. Prvýkrát pôjdu účastníci po novej trase, po náučnom chodníku svätého Gorazda, ktorý požehná pri kostole svätého Klimenta v Močenku ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, biskup František Rábek. Spoločne s pútnikmi zároveň prejde celú trasu až na Nitriansky hrad. Biskup František Rábek bude v stredu večer celebrovať aj svätú omšu v katedrále bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu bude duchovný program, púť, rozbory súťažných divadelných predstavení, aj spoločné stretnutie organizátorov, divadelníkov a ďalších účastníkov. Nikdy neodvrácaj svoju tvár od chudobného. Tieto slová zo starozákonnej knihy Tobiáš sú titulom posolstva pápeža Františka k 7. svetovému dňu chudobných, ktorý bude cirkev tento rok sláviť v nedeľu 19. novembra. V slovenskom preklade ho prináša na svojej internetovej stránke Konferencia biskupov Slovenska. Cirkev v tento deň po prvýkrát v histórii slávila v novembri 2017. Ide o iniciatívu, ktorú založil pápež František. O vytvorení novej tradície rozhodol v apoštolskom liste Misericordia et Misera, ktorý vydal na záver jubilejného roka milosrdenstva. Touto formou pozval celé kresťanské spoločenstvo podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná.
Správy zo sveta.
Kreml dnes oznámil, že pozastavuje obilnú dohodu, ktorá by umožnila vývoz obilia z ukrajinských prístavov v Čiernom mori. Platnosť súčasnej dohody vyprší dnes pred polnocou. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan sa napriek protichodným vyjadreniam Kremľa domnieva, že Rusko chce predĺžiť dohodu o dodávkach obilia z ukrajinských prístavov v Čiernom mori. Americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová nazvala dnes rozhodnutie Ruska odstúpiť od čiernomorskej obilnej dohody za kruté. Moskvu zároveň obvinila, že za rukojemníkov si drží ľudí po celom svete. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes vyhlásil, že Ukrajina je pripravená pokračovať vo vývoze obilia cez Čierne more aj v prípade odstúpenia Ruska od predmetnej dohody. Podrobnosti má Iveta Kureková.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov oznámil pozastavenie obilnej dohody počas konferenčného hovoru s novinármi. Dodal, že Rusko sa k implementovaniu dohody vráti hneď, ako budú splnené jeho požiadavky týkajúce sa Čierneho mora. Dohoda, ktorú vlani spolu s OSN pomohol sprostredkovať turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan, doteraz Ukrajine umožnila vyviesť čiernomorských prístavov viac ako 32 miliónov tón obilia a potravín. Veľká časť smerovala do rozvojových krajín v Afrike či na Blízkom východe. Dohoda bola už niekoľkokrát predlžovaná. Viaceré západné štáty, vrátane Nemecka a Británie, už medzičasom vyjadrili sklamanie v súvislosti s rozhodnutím Moskvy týkajúcim sa obilnej dohody. Európska únia označila rozhodnutie Moskvy za cynické. Turecký prezident sa napriek protichodným vyjadreniam Kremľa domnieva, že Rusko chce predĺžiť dohodu o dodávkach obilia z ukrajinských prístavov. Oznámenie o pozastavení čiernomorskej obilnej dohody prišlo len niekoľko hodín potom, čo sa odohral útok na Kerčský most, spájajúci Rusko s anektovaným poloostrovom Krym, pri ktorom zomreli dvaja ľudia. Za útokom údajne stojí ukrajinské námorníctvo a tajná služba SBU. Ruský politik Sergej Mironov vyhlásil, že po tomto teroristickom útoku by obilná dohoda nemala byť predlžená. Ako informovali ruské aj ukrajinské médiá, Kerčský most poškodili dva námorné drony. Pri útoku zahynuli ruskí manželia, ich dcera bola zranená. Ruské ministerstvo zahraničia obvinilo USA a Britániu, že riadia ukrajinské teroristické akcie. Zdroj z ukrajinskej bezpečnostnej služby potvrdil aj pre ruskojazyčnú verziu stanicu BBC, že útok bol špeciálnou operáciou námorných síl, ozbrojených síl Ukrajiny a bezpečnostnej služby Ukrajiny. Ukrajinské bezpečnostné služby však v oficiálnom vyhlásení k útoku na Kerčský most otvorene nepriznali, že za incidentom stála ich agentúra. Vyhlásenie ale naznačuje úlohu Kieva v ňom s tým, že všetky podrobnosti týkajúce sa výbuchu budú oznámené po víťazstve. Rusko opísalo útok, pri ktorom zahynuli dvaja ľudia, ako teroristický čin a obvinilo z neho ukrajinské jednotky.
Slovensko víta všetky tri veľké témy, ktoré sa budú dnes a zajtra riešiť počas samitu Európskej únie a spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku v Bruseli. Uviedol to predseda vlády Ľudovít Odor po príchode na samit.
Na Slovensku poznáme tieto krajiny skôr z takých dovolenkových dôvodov, ale v súčasnej situácii je veľmi dôležité udržiavať si dobré aktívne vzťahy aj s týmito krajinami, a to z viacerých dôvodov. Prvý dôvod je pochopiteľne zelená tranzícia. Darmo aj hociktorá časť sveta urobí veľký pokrok, ak nejaká iná časť sveta nenasleduje, tak v takom prípade nevyhráme ten boj. A treba vedieť, že v prípade týchto krajín to nie je len o emisiách CO2, ale aj o tom, že tam sa nachádzajú aj plúca zeme, pralesy, takže je veľmi dôležité komunikovať aj s týmito krajinami.
Druhou veľkou témou na samite je podľa neho geopolitická situácia a ruská vojna na Ukrajine, pričom snahy oboch regiónov sú zamerané na dosiahnutie mieru. Za kľúčové Ľudovít Odor považuje ekonomické vzťahy Európskej únie a spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku. Slovensko v týchto krajinách eviduje okolo 30 000 svojich krajanov a má rozobehnuté aj projekty týkajúce sa zelených investícií a inovácií v oblasti softvéru. Dodal, že pre Slovensko sú z krajín tohto regiónu zaujímavé tie väčšie trhy, ktoré dovážajú autá vyrobené automobilkami zo Slovenska. Z hľadiska softvéru a inovatívnych riešení ide najmä o aktivity v Argentíne, ale Slováci chcú aj naďalej udržiavať dobré kontakty taktiež s krajinami ako Kostarika, Uruguay alebo Chile. Na otázku, či tesne pred samitom nenastal posun ohľadom veľkej obchodnej dohody s krajinami Mercosur, Brazília, Argentína, Uruguay a Paraguay, slovenský premiér priznal, že je to stále otvorená otázka a bude závisieť od rokovaní, či sa dohodu podarí dosiahnuť.
Krátko zo sveta.
Turecko sa zaviazalo normalizovať svoje vzťahy so susednou Sýriou vrátane možnosti priamych rozhovorov s prezidentom Bašárom Asadom, ale nemôže stiahnuť svoje vojská zo severu Sýrie, keďže tam bojuje proti teroristom. Vyhlásil to dnes turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Prílety a odlety na letisku v Katánii, nachádzajúcom sa na talianskom ostrove Sicília, museli byť včera večer pozastavené z dôvodu požiaru. Lety by mali byť pozastavené až do stredy. Hasičom sa už požiar podarilo dostať pod kontrolu a uhasiť. Priestory terminálu, ktorý cestujúci v zhone opustili, sú však stále zadimené. Udalosť si nevyžiadala zranených. Nedaleko gréckej metropoly Atény vypukol dnes lesný požiar. Grécke úrady preto preventívne evakuovali priľahlé prímorské letoviská. Požiar vypukol pri obci Kuvaras, ktorá leží asi 50 km juhovýchodne od Atén. Podľa hovorcu hasičov je požiar ťažké udržať pod kontrolou, pretože v oblasti fúka vietor s rýchlosťou až 60 km za hodinu. Na mieste zasahujú aj hasičské vrtuľníky. Hasiči okrem toho nahlásili ešte jeden veľký lesný požiar pri kúpeľnom mestečku Lutra Traky, nedaleko Korinského prieplavu. Približne 50 ľudí sa dnes zranilo pri nehode dvoch autobusov na diaľnici D2 nedaleko Brna. Podľa predbežných informácií zahynul jeden z vodičov. Diaľnicu v oboch smeroch uzavreli. K nehode došlo podľa príspevku polície na sociálnej sieti Twitter na 3. kilometri diaľnice D2 v smere na Brno pri Rebešoviciach. Televízia Nova uvádza, že na mieste zasahujú desiatky sanitiek a 3 vrtuľníky.
Sport Rádia Lumen.
Španielský tenista Carlos Alcaraz sa stal prvýkrát víťazom Wimbledonu a získal druhý grandslamový titul v kariére. Vo finále zdolal v pozícii turnajovej jednotky druhého nasadeného obhajcu trofeje Srba Novaka Djokoviča po takmer 5-hodinovej 5-setovej dráme 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 a 6-4. Vďaka triumfu tak zostane vlanejší šampión US Open na čele svetového rebríčka ATP. Vo štvorhre žien na grandslamovom turnaji vo Wimbledone triumfovala tajvanská českočeská dvojica Xiesu Wei, Barbora Strícová. Vo včerajšom finále zvíťazila nad austrálsko-belgickým párom 7-5 a 6-4. V nedeľnom finále zvíťazila nad slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová si zaistila postup do druhého kola dvojhry na turnaji VTA v Budapešti. V prvom kole ako nasadená osmička zdolala Rusku Polinu Kundarmetovú 6-2 a 6-0. Holandský cyklista Wout Poels týmu Bahrain Victorious zvíťazil vo včerajšej 15. etape Tour de France. Od úniku sa otrhol na predposlednom stúpaní náročnej alpskej trasy a dosiahol vôbec prvý triumf na Grand Tour. Druhý skončil Belgičan Van Aert pred domácim Burgodom. Dan Vingegaard si udržal žltý dres, keď v závere dokázal odpovedať na útok Slovinca Pogačara. Slovák Peter Sagan prišiel do cieľa na 137. mieste. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov odštartovala prípravu na prestížny turnaj Hlinka Grecky Cup 2023 v Trenčíne. V nominácii hlavného trénera Martina Dendisa figuruje 44 hráčov. Slováci začnú svoje účinkovanie v B skupine 31. júla od 19. proti rovesníkom zo Švajčiarska. Slovenský hokejista Juraj Pekarčík sa stal novou posilou zámorského klubu Dubuk Fight Sands, ktorý pôsobí v prestížnej juniorskej súťaži United States Hockey League. Tým o tom im informoval na Twitteri. Basketbalisti Slovenska úspeli v záverečnej zápasovej previerke pred začiatkom tretej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. V prípravnom stretnutí za zatvorenými dverami zvíťazili nad Rakúskom 79-60. V sobotu o 17:30 ich už čaká prvé vystúpenie v I skupine predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025 proti Rumunsku.
Počasie.
Či sa aj zajtra máme pripraviť na výdatné letné búrky, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra predpokladáme, že už za studeným frontom budeme, že bude stúpať tlak, že nám bude fúkať severný vietor, severný, severozápadný, a že sa nám bude k nám od západu rozširovať nová tlaková výš, takže postupne znovu zmenšená oblačnosť, zase by malo byť väčšinou jasno až polojasno, aj keď v priebehu dňa bude sa vyvíjať kupovitá oblačnosť a môže to viesť aj do nejaké prehánky, ale útorok bude taký pokojnejší oproti dnešku a ani tie teploty by nemali už dosahovať také vysoké hodnoty, takže väčšinou 28-32. V horských oblastiach ešte menej, možno len do 25 stupňov.
Rádio Lumen vás pozývame počúvať aj o 20. hodine, keď bude na programe relácia Gaučing. Dnes večer s Ondrejom Rosíkom a Lenkou Bartošovou, ktorí vás navnádia na tohtoročný Campfest s podtitulom Kto si ty? Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú technik Pavol Horňák a Lucia Pálešová. Do počutia.